Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәламлей. Тапшыруда Башкортстан делегатлары конгресс курултайында Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелмәгәнгә ризасызлык белдерә. Росгоссирк җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Оренбур шәле столлары кием дизайнына керешә. Ижауда балалар кас өмәсе үткәрде. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Шимбек Казанда Дөнья Татар Конгрессының 5-нче курултайы эшен төгәлләде. Дөнья Татар Конгрессы бюросы әгъзалары Ринат Закировны яңа башкарма комитет рәисе итеп сайлады. Курултайның соңгы көнендә үткән пленар утырышта резолюцияга өстәмәләр, конгресс низамнамәсенә үзгәрешләр, Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителде. Секцияларның эшенә йомгакта ясалды. 77 кешелек конгресс бюросында Уфадан Алик Лукманов та бар. Башкортстан делегатлары курултайда иң зур төркем иде. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев белдерүенчә, алар бу курултайга Башкортстан татарлары проблемнары да телгә алыныр һәм аларны чишү юллары резолюциягә керер дип өметләнеп барган. Әмма өметләр акланмаган.
Бүтәнге татар конгрессының 5-нче курултайына Башкортстаннан чит төбәкләрдән килгән иң зур делегация булды. 75-тан артык делегат. Без килгәндә бу турыда сөйләшеп килдек автобусларда. Бу курултайдан Башкортстан татарлары нәрсә көтә дип. Анда шундый сорау куелды. Моңа хәтле 4 курултай булды. 4 курултай булды. Һәм ул курултайларның берсенең дә Башкортстан татарының язмышына уңай тәсире булмады. Шуңа күрә, мөгаен, 5-нче курултайда шулай ук бәйрәм рәвешендә, Сабантуй рәвешендә кул чабып, алкышлар белән үтәр дигән шундый фаразлар әйтелде килгәндә. Кызганычка каршы, менә болар барысы да хакка чыкты. Хакка чыкты дияргә була. Чөнки тагын Башкортстан делегациясенә иҗтимагый оешмалар вәкиленә сүз бирелмәде. Формаль культиктан караганда, Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе сөйләде. Әмма ул оешманың сүзен түгел, хакимиятның сүзен сөйләде. Ягъни, барысы да әйбәт, барысы да шәп, проблемалар юк. Менә шундыйрак хәлләр килеп туды. Шулай да Башкортстан татарларының проблемасы күтәрелде бер чыгышта. Секция чыгышында билгеле җәмәгать шәкерте Фәүзия ханым Бәйрәмова бик безне карашка бик кыйммәтле тәкъдим кертте. Тәкъдим яңгыратты дөресрәге. Без диде ул, Бөтендөнья татар конгрессы Башкортстан татарлары алдында гафу үтергә тиешбез. Без гаепле диде. Без аларны ташладык тегеләрнең кучагына, тегеләрнең авызына диде. Һәм бернинди аларга ярдәмгә килмәдек. Менә аның сүзләре булды. Шуңа күрә ди ул. Бөтендөнья татар конгрессының хәзер бөтен көчен Башкортстандагы татарны коткаруга, аны үстерүгә ташларга кирәк. Аның әйтүенчә, Башкортстаннан һәм Татарстаннан читтә яшәүче татарлар барысы да бүген бар, иртәгә алар юк. Фәкать Башкортстан һәм Татарстан җирлегендә генә татарларның киләчәктә исән калырга үсәргә өмете бар, мөмкинчелеге бар. Шуңа күрә дә татар милләтен саклауны бүген Идел Урал төбәгендә укмашып яшәгән, Башкортстан һәм Татарстан җирлегендә укмашып яшәгән татарларны нинди дә булса рәвештә үзара якынайту, берләштерү һәм Башкортстан татарын яклау. Моның өчен Бөтендөнья татар конгрессының рәисенең бер урынбасары фәкать Башкортстан татарлары эше белән шөгыльләнергә тиеш. Болар әлбәттә яңгырады Фәүзия ханым Бәйрәмова авызыннан, әмма төп резолюцияга курултайда кабул ителгән аларның берсе дә әлбәттә кертелмәгән. Шуңа күрә болар иске алыныр, киләчәктә нинди дә булса үзгәреш булыр дип Башкортстан татарлары делегацияләре вәкилләре дип өметләнә алмый. Монда татар оешма үзәгеннән башка татар оешмаларыннан да делегатлар килгән иде. Кайткач бу турыда ныклап сөйләшү булачак. Әм сөйләшүнең нәтиҗәләрен әлбәттә без нинди дә булса рәвештә, төрле рәвештә Башкортстан җитәкчелегенә дә, безнең татар конгрессына да, Татарстан җитәкчелегенә дә җиткерәчәкбез диделәр. Азат радиосы өчен Казаннан Кәрим Явышев.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә ирде.
Бу чыкка бит акса юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Тибет монахлары 21 декабрь көнне җир шарын караңгылык баса икән дип әйткән дигән хәбәр татар башкорт авылларында бер шуга салды. Өлкәннәр бу хәбәргә бигрәк тә ышанган. Татарстанның Тләче районында кешеләрнең күпләгән консервалар, ярмалар, шырпы, шәмнәр сатып алуы турында хәбәрләр бар. Башкортстанда да авылларда яшәүчеләр шырпы һәм шәмнәрне бөтенләй диярлек сатып алып бетергән. Бу хакта Бәйтулла Фәтхуллинның язмасын тыңлыйк.
Башкортстанда ахыры заманга әзерләнәләр. Шуныһы кызык, дөнья бетүенә башлыса авыл йөрләрендә яшәүчеләр һәм иң мөһиме олы яшьтәгеләр ныгарак әзерләнә. Аксаһа булгандары кибеттәрдән тоз, шәкәр, майшәм, балык консервалары ала. Аксаһадыраклары сухари киптерә. Тик нишләптер мәсеттәрдә именлек теләп дога кылаусылар, хәйер бирүчеләр генә артмай. Дөнья ахырын көткәндә Аллага һыйынмай, ризыкка өстенлек бирергә тырышалар. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Белорет районына шылтыратып, авылдагы укытучы һәм шәхси эшкуар булып эшләгән Сәрия Шәрипованың ахыр заманга карата фикерләре менән кызыкканды.
Белорет районы Габдык авылында ахыр заманга әзерләнәләрме, юкмы?
Кем нисек? Кем паникага бирелә, улар әзерләнәбез ди, кемдер әзерлек тынысрак булар. Ахыр заман булмай ул дип әйтәләр.
Кем паникага бирелә, коткага кем?
Бигрәк тә аслык заманында аслыкты күргән олы яшьтәге кешеләр шундай запас азык, тоз, шәкәр, сухари һәм нәмәләр әзерләй башланалар. Майша әзерләйләр якты булсын дип, кем аслыкты күргән шулар. Яшьтәр әдрәк бит тараф уен көлкө итеп карай.
Белүемсә, һезнең үзегезнең кибетегез бар. Менә һезнең кибетегездән ризыктар бетмәйме? Халык алып бетмәйме?
Кибеттән алалар ризык бетеп торасын, аслап әйткәндәй, тодын, шырпыһын, май шәм, әле менә май шәм беткәйне, май шәм алып кайтыгыз әле дип заказ бирәләр. Ышанма дип тә булмый, кеше таштан ышанмаган булһа, эске күңелле нәмәләр бар, ниндәйдер шик менән яшәй.
Бөтәһе дә үле беткәс үзегездән торып калавы түбеләр микәнни?
Әллә.
Шуннан тагы да бер һорау гына, ысынлап та бу әлеге вакыт кибет хуҗалары өчен ысынлап уңайлы мәлеме? Миллиондар сакса эшләп була дигән һәммәк, авыл җирендә әлбәттә миллион эшләп булмаһа ла, унар мең 20 шәһәр мең дигәндәй.
Олы кибеттәр өчен мөмкин әлбәттә, безнең шикелле әле сак яңа эш башлаган кешеләргә әле ундай мөмкинчелек юк, итмәһә авыл җирендә акса да бик күп түгел бит инде.
Ә шулай да хактар да арттырырга уйламаһыгызмы?
Юк, хактар бергә тора. Арттырмайбыз, чөнки бит авыл кешеһе бит туган тумаса дигән шикелле кешене ризаһландырырга кимәй. Белмәгән кешеләр булһа, мөмкин булыр инде, монда туган тумаса, дус һич туган кода-кодагы дигән шикелле авыл йөрендә бит таныш белеш. Һәркемнең тени исәпле. Кешене рәнҗеткәлә килмәй.
Димәк, авылда олы яшьтәгеләр әзерләнә ахыры заманга, яшьтәр әзерләнмәү килеп сыга.
Яшьтәр әзерләнмәй, бер яктан әзерләнгән һымактар, бер икенче яктан юк, әзерлек килмәй шикелле. Улар уен һымакта күрәләр уны. Нидән интернетта утыралар, телевизордан үзләре эш биреп карайлар, укусы балаларда программалар шул турала булгас, үткәндә бойсы программада төнен карап, иртәгәне мәктәптә зур гына үзара сөйләшү булды, тәнәфес араларында дәрестәләдерәк.
Мин аңлавымча, һәр мәктәп эшендә дә йөрөйһегер, укытучылар ошо яктан балаларга, ололарга аңлату эше алып барам, ахыр заман буласак, булмаясак дигән тема.
Не ахыр заман булмас дип, мин үземнең балаларга шул турала сөйләшәм, инде ахыр заман булмай ул, ул әдрәк кенә шундай планеталарда әдрәк нимәдер булып алырга мөмкин. Ахыр заман әлеләмә еткән дип әйтәк тә булай, инде кешеләр күпләп-күпләп карала барын шулай дип әйткәндә, күпләп карала кеше дип, малай да ахыр заман еткән дип, менә ошо әле без яшәгән заман ахыр заман ул балалар дип әйтәм инде. Чөнки кайда карасаң авиакатастрофалар, кайда поезд калай, кайда автобустар калай бит инде шул ахыр заман инде кешенең күпләп карылуы. Кеше кешегә көндәшеп карай, элекке дус татулык барыбыр, бар дигәндә барыбыр бетә бару хиделе ул.
Димәк, ахыр заман әле булган 21 декабрьдә
бездә гадәттәге иртәгә шулай ясак дип мин уйлыйм. Үзем ышанмайм, булыр дип уйламайм. Ничек тә әдрәк кенә бәлкем кояш тотылып торыр, әдрәк кенә караңгылык бәлкем булыр дип уйлыйм.
Белорет районынан укытучы һәм кибет хуҗабикәһе Сәрия Шәрипова ахыр заман турында ошаларды һөйләне. Әйтүе белсә, ахыр заманга башлыса авыл йөрләрендә ышаналар. Мәсәлән, Айгүл Галиәхмәтованың әсәһе авыл йөрендә Иглин районында яшәй. Ул да 21 декабрьдә дөнья бетә калһа дип, кызын үзенә кунакка сакырган, үлһәк тә бергә үләйек дип.
Айгүл ханым, менә һез үзегез ничек уйлыйсыз ахыр заман Әйтәсәкме, юкмы? Халык әзерләнәме икән?
Минем уйлавымча, болай, фән буенча уйлаганда, булмаячак дип уйлайм. Ә менә кешеләрне тыңлаһам, шундый уйга бирелеп китәм инде, нәтип әсәем авылдан шылтырата бит инде, бер ахыр заманга йыйнабыз, шырпы, азык түлек әзерләйбез, магазиндар да, шәмдәр дә юк дип. Шуан 20-ләренә кайтыгыз дип әйтәп, үлһәктә бергә үләйек дип.
Димәк, һезнең әсәегез әзерләнә инде, әйме?
Ну авылда шундый хәбәрләр булгас, уларга әйтеп, колакларга туры киләләр инде, яңгыз калганда мин дә уйлап аттым шулай әйтеп. Мин уйлыйм, булмаясак дип.
Ә һезнең әсәгез олы яшьтә мә, яшьме?
65-тән үткән инде.
Әйтәләр бит инде олы яшьтәгәләр башлыса ахыр заманга күбрәк әзерләнә, яшьләр уен көлке ашагына карай дип. Шул тимәк дөрес килеп сыга инде.
Улай дип әйтелмәйм, әйтеп, менә ахирәтем көн һайын шылтыраталар, син шуга ышанаһыңмы, юкмы? Минең менә телефон аша һөйләшә. Үзе яшь ул шул урында яшьтәй, шундый нигә ышанганына мин үзем дә аптырап та киттем.
Ә менә Айгүл Галиәхмәтованың кызы Назгүл ахыр заман турында ул тикләп уйлап итмәй. Әйткәндәй, ул әле бәләкәс бала, бәлки шугалар да артык хафаланга һала килмәйдер.
Нисек уйлыйсыз, ахыр заман конец света буласакмы?
Ахыр заман була дип уйлыйм, сөнки это когда-нибудь все равно случится. Юк, мин уйлайм, ахыр заман быел булмай, бірақ нисе елдан гана була.
Нисе елдан булыр икән ул?
Миллион.
Ахыр заман дип нәмәне күз алдына килтерәһең?
Кояш тылуы. Ну, солнце погаснет. Ну, совсем. И ер шарында ныкылык була һәм караңгы була. Кешеләр яшәй алмаясак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанда ахыр заманга нисек әзерләнәләр, шул турында язмалар тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Хәлилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Хәлилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәндә татар авылында туып үскән Хәлилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Үз алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүне һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчек таталар. Һәр номер кешле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Хәлилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречатта идек Российский цирковой компаниядә үзебезнең офиста. Циркларның да яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальным колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные. Вот это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күптән түгел булды Татарстаннан. Яш балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студия аларның есть будущее. Аларда и Татарстанда, и Башкортстанда. Әрбір республиканың өсінің ес будущалар, ескі студиялар үшкәйді балар, анда еріңсі ескі студияға.
Халилова үзен циркка иң мөкиббән кешеләрнең берсе дип атый. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгенге уңышларым минең кече вакыттан тырышлык әтием әниемнең яхшы үстергәннәре, эшкә үрнәткәннәре, ну тырышлыкка үрәткәннәре, бүтән ничек мине үстергәннәр, воспитывать иткәннәр, шуның өчен аларныңкы зур рәхмәтләр әтием әниемә әйтәм, алар мине воспитывать иткәннәр, ответственный булганлы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхимәвый тумышы белән Күкрәндә авылыннан. Узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач, Рәхимәвыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әнисәпа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңге алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнең газлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең, минең 5 сеңлем, энем кечкенә, менә миннән кечерәк мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйрларны иртәгән иртән торып сау, апаларны саугалы, булышкалы, су ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтен үсе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтен үсе эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кошларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндәдә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Күтәрбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз, көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы Кәя, Вәргәс, Кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккошларга, кыргый үрдәкләргә хозурландым, ди Халилова. Yozmishdan uzmish yo'q degan kabi farzananda yozmish sirk, qushlar, hayvonlar dunyosiga olib kirib ketadi.
Мен 83-чи жылда сельское хозяйственный институтны угуп чыккас, мен колхозга эшке кайтырым деп, сельское хозяйственный институтта экономический факультетны угуп бүтүргөч, мен цирка главный бухгалтер болуп эшке кирдим 83-чи жылда. И 83-чи жылда келдим цирка и калдым, постоянно эшке калдым, как фанатка цирка деп эсептейм өзүмдү. Мене Тан кошоту циркта эшлөө, артистлар менен алар бит бир программа келет, кетип калатылар, бир айдан соң экинчи программа келет, үчүнчү программа келет. Тан интересный эш болуп чыкты. Анын үчүн да 83-чи жылдан мен циркта иштеп калдым.
Ди Халилова 1999 жылдан Түмөн циркы директору этип куялар. Халилова тырышлыгы менен шаар үзегинде циркка жаңы бина салына. 2005 yıl, Jaykini Qozan özünün 1000 yıllığın tantana etdi. Tümendə bu zor vaqiqaga öz ülüşün kirtdi. Ul vaqtda tümendə Qozanın 1000 yıllığı deyə atalğan tamaşanı yeştiruvçilar Xalilova yanına kilələr. Tümən ölkəsi həm Tatarstan sənət ustaları qatnaşında ötkəriləşək bu tamaşa turunda işitkəş Xalilova onu 2000-dən artıq tamaşaçı sığan sirkdə quyarğa rizalığın birə. Yoğa sirkdə Tatar xalqına bir bölagim bolsun dey Xalilova. Ул вакытта 4 сәгатька сузылган шоу тамашада түмән артистлары җигүле ат арбасына тиялып, талян гармоннар уйнап 1000 еллык Казанны карарга дип тәшигеп китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, түмән байкерларының мотоциклларына утырып, алсу Фәрида дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзада Сафиуллина башкарган иде күктән ине. Qozan Tatar tarixına bağışlanğan Qozan tümeninin ruhi yaqınlığın şağıldırğan bu tamaşanı Xalilova əli kişəgənə bulğan kibik iskə ala. Min əldə bütün tanışlarıma ul min jitəkçilik etkən cirkta in yaxşı show konsert cirk programı bulğan idi dip sülimdi Xalilova. 2011 yıl başında Xalilovanı tümənnən Evropadağı ing zur cirkka, Məskəu zur cirkkına jitək şeytib şaqıralar. Bir yıl işində ul cirkının iqtisadı yağın olğa jibərgə irişə. Artistlar da jitəkşini üs əniləri kibik yaqın itə. Şundan son Xalilovağa Rusiya Dəvlət Cirkı Kampaniyası jitəkşisi urnına bəygədə qatnaşırğa təqdim itələr. Xalilova yazan Rusiyada cirklarını saqlau həmalarını üstürü strategiyası jinib şıra. Әлегә kampaniya Rusiyadagi doimiy ishlovchi 42 sirkni 2000 dan ortiq jonivor ham qushni 8000 dan ortiq xizmatkarni borligi 78 turli shirkatni birlashtira. Yilina bu shirkat tomoshalarini 12 milliondan ortiq tomoshachi qaray. Шушы 8000 хизмәткәр барсыда миңа бик якын. Сырык җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Россия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аның өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеләр акробатлары, ат ярлаучылары бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы Халилова фикренчә Русия цирк программаларына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, әмнә кытайлар үкшәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле ди Халилова.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия төбәкләрендә татар мөселманнар мәхәллә булып яшәүнең икътисади һәм рухи файдасы турында уйлана. Моның яхшы мисалы Чуашстанда бар. Чуашстанның Шыгырдан Тукай кебек зур авылларына татар дөньясыннан эш куарлар һәм сәясәтчеләр аларның тәҗрибәсе белән танышу өчен яш килә. Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылы мулласы Габделкәрим хәзрәт мәхәллә оешуы өчен мөһим булган берничә төп фактор бар дип саный. Хәзрәт белән бу хакта Шамил Баһаветдин сөйләште.
Самар төбәгендә 96 мәсҗид эшли. Һәм шул мәсҗиддә әлбәттә инде 96 мулла гына түгел, чөнки шәһәр мәсҗидләрендә бер мәсҗиддә 4-5 мулла эшлиләр. Шуңа күрә Самар өлкәсендә 100-дән артык мулла хезмәт итә халыкка. Шул муллалар арасында уртак эш ысуллары бар дип әйтәсем килә. У халык белән эшләү. Һәм бу дөрес юлда. Ләкин дә шул муллалар арасында Искермәк авылында бу Кәрим хәзрәтнең үзенчәлеге дә бар әле. Беренчедән, ул югары белемле мулла гына түгел, искиткеч татар әдәбиятын тирәнтен белгән шәхес. Татар тарихы белән тирәнтен кызыксынган галим дип тә әйтәсе килә. Анысы да әз әле. Ул башка муллалар белән чагыштырганда җирле идарә җитәкчеләре белән, район җитәкчеләре белән бик оста эш ысуллары кулланган ир заты дип әйтәсе килә. Бүген Азатлык радиосы дулкында Атул Кәрим хәзрәт белән сөйләшү алып барабыз һәм Атул Кәрим хәзрәт, әйтегез әле, менә Иске Ярмәк авылында бар бит инде хәзер үз идарә, аның башлыгы бар. Илшат әфәнде Каюмов белән, шул үз идарә башлыгы белән нинди чигерәк эшләрне башлап җибәрдегез?
Аузу биллаһи минә шәйтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле мөселман кардәшләрем, Аллаһ Раббыбызга шөкер кылабыз, әлхамду раббил аламин. Инде без шундый ирек заманга җиттек. Кайсандыр әле дин әһелләренең әлбәттә белән җидре үзара җитәкчеләребез үзара хезмәттәшлекне читләшеп килгән булсалар инде Аллаһка шөкер безнең якка таваҗиләребез исте һәм җитәкчеләребез үзләре үк һәрвакытта кигәш нәсәгать сорап безгә килә башладылар. Бу безнең өчен зур шатлык булды. Инде менә бүгенге сәкендә безнең авыл хуҗалыгын әлбәттә яңагына әле күптән түргенә бу эшкә алынган минем туган тиешлем әлбәттә Илшат Жаватулы Каюмов башлап җибәрде. Башланган вакыт инде аның белән хәзер күптәнге танышыбыз бар. Әлбәттә ул һәр вакытта да безнең белән киңәшеп эшләргә тырыша иде. Бүгенге сәкендә дә үзе әлбәттә мәсҗидкә килеп, иң беренче итеп башлаган вакытында ук үзенең эшләре уң булсын өчен гаеп алдыннан мәсҗидкә дип бер сары корбан бүләк итте. Һәм инде нинди генә гүзәрләрегез бар икән, мөрәҗәгать итегез, авырсынып тормагыз, кулдан килә кадәрле әлбәттә ярдәмнәрен күрсәтермен дип вәгъдәсен дә бирде. Без моның өчен бик шат булдык. Инде башка төрле мәсьәләләр киң вакытта да, инде авыл хуҗалыгы булгачтан җир мәсьәләсе белән дә, мал туар мәсьәләсе белән һәрвакыт без менә киңәш була. Иң беренче итеп ишеткәч бу эшкә тотынганлыгы турында аның янына килдек тә, әлбәттә безне борчыган мәсьәләне куйдык. Киләчәктә авыл хуҗалыгында нинди төрлек асарга ниятләп торасыз дигәчтен, иң беренче итеп үзеңнең сүзен мин зур нәселле тукымлы сарыклар үчүрмәкче булам. Диде. Без инде аларга куандык, әлхамдулла, нигә бу сорауыбыз бирәбез, чөнки дуңгыз дигән әйберне авылга кертмәсә ярый дип үзебездә күңелебездә шик булган иде. Инде шул сүздән кечтен юк кирәкми, ул әйбердән котылганга без куанып үтәлмибез иде. Үзенең сүзен әйтте, безләренә күрә хезмәттәшлек итү өчен әлмәт ягыннан бик күп татарсан өлкәләреннән алдан ук килешләр төзеп куйган, хәзер инде менә фирмаларны, элекиге күмәк хуҗалыгының фирмаларын төзекләндереп, шушы фирмаларда сарып үтчүрмәкче була. Һәм инде шулай ук безнең зур азык-төлек комбинаты бар, пеше комбинат дибез, ул буш тора ике катлы кирпичтан салынган. Инде шушы кирпичне инде үзебезгә колбаса цех алып, авыл халкындагы булган итләрне, малларны кая куярга белмиләр, күп вакыт сатылмый тора. Менә реализация дигән әйбер бик кыен мәсьәлә бит. Менә шушыларның ниләрен итләрне сатып алып, колбасны цех ашып, хәлел колбасны цех кибәрек, бөтен дияка үзенең продукциясын таратмакчы булып тора. Һәм инде шулай ук сәтләрендә әйләнеп тора, һәрвакыт безнең белән киңәшеп тора, без бик шатбыз аңарга. Инде киләчәктә эшләре уң булса, татлы хыяллар бик күп. Ничә гаилә, 30-га якын кеше аңарда эшли, әлбәттә, димәк 30 гаиләне тәэмин итеп тора бөтен яклап. Хезмәт хакы да, мал-торларына, азык-төлеген дә, икмәген дә бөтенсен дә биреп тора.
Ә авылда ничә йорт?
Авылыбызда әле бүгенге сәкенде кызганычка каршы әле эшсезлек, менә бу авыл хуҗалыклары, көмәк хуҗалыклар таралу аркасында күп яшьләре без шәһәргә һәм башка җирләргә таралып беттеләр. Авылда 615 ел исәпләнә, шуның 100 якынында кызганычка каршы җәйге вакытларда кайтып китәләр дә күп вакыт буш тора яттылар.
500 йорт бар.
500 йортлар бар инде, алхамдулла. Күп йортларыбыз ул җирендә. Инде менә тагын икенче бизнесменыбызны әлбәттә шәһәрбезне искә алып китәсебез ки, рәхмәт белән Мәҗит Сәгыйт углы Зарипов дигән кешене, ул инде үзенең агач яратыру килограмм цехын асып җибәрде һәм ишекләр, тәрәзәләр яшау цехларын аны аркасында анда да 35 ләп кеше хезмәт эшләп хезмәт хакын алалар. Ул да һәр вакыт безнең белән киңәшеш нидеп тора, безгә якын үзе килеп тора. Менә безнең нигә мәчетебезнең быел юбилейына багышлап 50 мең акча биреп, безнең мәчетебезгә килем намазлар бүләк итте. Бу да зур адым булды. Менә аларның бөтен максатлары хаул халкына тавылларыбыз таралмасын, әлбәттә эш урыннары ачылсын һәм эш урыннары ачылгачтан яшьләребез дә кире авылга кайтыр иде. Шулай авылда әлбәттә балалар да туры дигән зур өмет белән яшибез.
Авыл җитәкчесе белән эшлисез тыгыз элемтәдә, ансы бик әйбәт. Ләкин дә бит әле Абдул Карим хәзрәт Мөхтәсип тә сезнең карамакта тугызын авыл ялышмасамыз.
13 мәхәллә.
13 мәхәллә сезнең авылда. Ә менә район җитәкчесе Рафаэль Баһаутдинов авыллар белән ничек эшли, мәчетләр белән, имамнар белән ничек очраша. Чөнки бүгенге көндә тормышны күрсәтә, халык мәчетләр тирәсенә туплана, муллалар тирәсенә туплана. Җомга намазларына район башлыгы йөриме, кайсы авылга бара, һәм ниндирәк халык белән мөнәсәбәте.
Рафаэль Камилович иң беренче сайлау алдыннан ук иң беренче бөтен имамнарын җыйды. Мин үзенең хозурларын белдереп, бездә анарга киңәш насихатларыбызны биреп башлап җибәрдек. Шушыннан соң бит инде әлбәттә район хакимият башлыгы булып сайланганчылар Рафаэль Камилович барыбызны җыеп, үзенең кабинетында безнең өчен җиңелчә генә чәй табыны үткәреп, кемнең нинди хозуры бар, кемнең нинди киңәше бар икәнлеген үзенең уйларын язып алып, һәрберебезнең хозурларыбызны шуның үзенең хозурларыбыз буенча белдереп барды. Бүгенге көндә дә күп вакыт юл өстендә бит инде аны җитәкче кешенең нәен белеп торабыз. Әлбәттә, бүген Самарада, иртәгә башка җирдә һәм төрле мәшәкатьләр килеп тора. Әмма ләкин җомга көннәрендә һәрбер авылга диярлек барып, җанындагы җыелган бабайларыбыздан инде авылның өлкән яшьтәгеләре, зур тәҗрибәле кешеләр тупланган бит инде, алар бөтен авылның хәле проблемаларын бөтенсе белеп торалар. Алар белән киңәшеп, нинди йомышлар, нинди хәзерләр бар, әлбәттә, бөтенсе дә район хакимият башлыгына бара алмыйлар. Әлбәттә, мөмкинчелекләре юк, шуңа күрә үзе барып, әлбәттә, аларның хәзерләрен тыңларга тырыша. Һәм намазларда катнаша. Җомга намазы укып беткәч, тиңгенә халык белән аралаша. Бу, әлбәттә, бик яхшы күренеш. Кемдә нинди хәзерләре бар, бөтенсен үзенең көндәлек куен дәфтәренә язып алып, һәрберсен үзенең янәшәсендә ярдәмчесе мин Сәрип әфәнде белән бергәлектә алар бергәлектә торышалар, хәйгә Кирайл әфәнде Шакуров белән һәм инде бөтенсен дә язып алып, инде әгәр дә кинә язып алып кына хәл итәргә булмаса, үзенең фәлән көнне килегез дип бер йомга үзен кабул итеп белмәсә шакырып, мәсәлән, хәлитәгә торыша. Инде мәчетләребезгә дә мөмкин кадәр бүләкләрне ярдәм итеп тора. Менә безнең мәчетебезгә быел юбилейга зур сөйдне телевизор бүләк итте. Камышлы мәчетенә иләр алып бирде. Микрофон усилительләр һәм башка яңа Усман мәчетенә яктырткычлар, мәчетнең нидән бик матур итеп тинне яктырта торганнарны бөтен мәчеткә, гомумән бөтен мәчетләргә дә түгел, башка дин әһелләренә дә ярдәм итәргә тырыша. Һәм районыбызда да әлбәттә бик зур төзелешләр, ул бит инде менә Рафаэль Камиловичның шул ягы бар. Динне кайгырта, дин мәхәллә, дин оешмаларына ярдәм итә. Шул мәдәният өлкәсендә быел үзебезнең районда гына ничә мәдәният йортына ремонт үткәрелде. Аппаратуралар алып бирелде. Киләчәктә дә динебез һәм милләтебез бергәлектә үреп барылса иде.
Сез Иске Ярмак авылының имамы һәм Камышлы төбәгендәге Мөхтәсип Абдул Карим хәзрәтнең җирле идарә җитәкчеләре белән үзенең һәм башка иманнарның эшләү ысуллары белән уртаклашуын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш, мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнү дә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Оренбург шәлләре татарның борынгы гадәте генә булып калмыйча, мода һәм замана таләбе белән сәнгать һәм көндәлек матур кием буларак алга таба да үсеште. Оренбург сәнгать музеенда тәмамланган шәл күргәзмәсеннән соң осталар мөслимәләр өчен яңа киемнәр дизайнын әзерләргә җыена. Бу хакта Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова тулырак итеп сөйләр.
Шәһәр сәнгат музейының Оренбург мамык шәле галереясында бер ай дәвамында эшләгән Оренбург шәл бәләүчеләренең Шафиковлар нәселе исемле күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлады. Аларның иң якын планнары мусламан хатын-кызлары өчен кием бәйләү. Йос көне әлеге күргәзмә залында Оренбург төбәгенең төрле оста шәл бәләүчеләренең эшләре белән ачылса, әмнә бу күргәзмә төбәкнең Сорыкташ районы Жолтый авылында яшәгән Шафиковлар гаиләсенең мамык шәлләреннән генә торды. Бу Оренбург шәле музеенда татар гаиләсенә багышланган беренче күргәзмә булды. Лектән үк әлеге шәгыльнең сырлары буыннан буынга тапшырылып килде. Әнидән кызга, әбиеннән оныгына. Шундый гаиләләрнең берсе Шафиковлар булды. Бу тату гаиләдә 5 бала, 3 кыз, 2 малай да үсә. Зур кызлары Рима 7 яшьтән бәйли башлый. Бүген ул иң оста шәл бәләүчеләрнең берсе. Русия рәсемнәренең союза Оренбург сәнгать колледжында шәл бәйләргә өйрәтүче, Русия һәм чит ил күргәзмәләрендә катнашучы. Уртанчысы Рита һәм кичкенәләре Рәнилә бәйләү нәләрен мәктәпкә чыгалар. Шулай да аларның һөнәре бу эш белән бәйле булмаса да, әниләре өйрәткән эшне дәвам итәләр. Фәрзәнә Шафикованың уллары бәйләмиләр, ләкин аларны бу һөнәргә әбиләре өйрәтә. Егетләрнең эшләре зур бәягә гаиләдә генә түгел, ә сәнгать музеенда да ия була. Бәйләгән шәле музейда саклана. Күргәзмә белән бер ай эчендә оренбурлардан тыш чит ил кунаклары да танышып өлгерде. Танылган шәл бәләүче Шафиковлар нәселеннән булган Рима Якупова түбәндәгеләрне сөйләде.
5-6 яшьтән балалар бәйле башлыйлар. 4 яшьтән чәпчәннәргә булышалар. Аннан соң 7 яшьтән кулларына энә алып, паутинкаларны бәйле башлыйлар. Акрына несложный рисунклар белән өйрәнәләр дә, шулай да бәйле бәрәләр. Безнең гаиләдә сугыш вакытына хәтлем әйберләр бәйләгәннәр. Рад бабушканың паутинкасын сугыштан соң бәйләгәннәр подар иткән. Шул сугышка хәлләрен бәйләгәннәр инде шуннан соң ул вакытларда бәйләгәннәр паутинкаларны телсез, чипсез бәйләгәннәр кисточкалар белән. А шуннан соң зубчиклар белән бәйләп башлаганнар. Шуннан соң ателье комбинатка переименоваться иткән заманында уша сложныйрак вариантлар белән. Шул 7-8 яшьтән башлыйлар балачалар бәйләргә матур гына итеп. Ике малайбыз бәйләде, Рәнилдән Раил. Хәзер дөресен әйткәндә бәйләмиләр. Әдмина катгач бәйләмим дигән не бәйләми. Самый последний династия безнең шестой поколение килә. Розалина анарга 13 яш. Кеше әйтеп бетеннән бәйләбез. Үзе безнең Оренбургның местный дебетебез Нақсловец иде. Ул үзе пушогынның кызын итеп бирми, куе итеп кабара и йылы. Волгоградскан туран итеп бетен бәйләбез. Үзе без эрлибез, үзе без шоколатабыз, үзе без чистартабыз, бу технологияны кул эш белән эшлибез. Бүләкләнчелек кешеләребез булды, әбием дә булды. Әнием инде безнең дипломат академия художества СССР, орденнар белән награждена, второй степени. Третьей степени православ белән медальләр, почетная грамота, күп награждена. Үзендә член Союз художников России, областной художественный колледж, 97 елны ачылды филиалы. Менә быел булды 15 ел ачылганына, беренче курстан технологиясын үтәләр, шунда өйрәнәләр шәлбәләргә. Бүгенде татар белән энене балалар өйрәнәләр и дипломга яхшы матур эсселәргә чыгалар. Алар бит шалларын бәйләп сатып үзен акча да эшлиләр. Студентлар алар разрабатывают схематическую систему. Белемәгәч, аларга кыйнырак, ә мастерислар без инде берсен әйткәндә составлять итмибез, үзебезнең башыбыздан алып, зрительне представлять итеп, узорны бер-берсенә кладырып бәйлибез.
Сорыкташ районы нәк
шушындай паутин клапантиндар белеп турган.
Биздин комбинатта 26 производство ие. Восточный якларда менен ирекларда, например, беледе бир тирли паутин 50 на метр 50. Орус беледе 30 на метр 30. Метнагорс беледе метр на метр и метр 10 на метр 10. А жёлтые вот столицы буквизан деп аталабы. Белелер и шарфлар палантин шакмаклы паутинкларын тирли размерлары. Зур производство 6 отделение входило в это производство жёлтыское. Шуна белегенде композиция болырга тиеш шылда. Тасында салынырга тиеш 1 круглы, 5 круглы паутинкалар. Круг деп аталабыз шушы кысымкаларны ромбик аралар. Элеке бранга халыкларды ромбда көргөндөр бит. Жерни, кыяшны, айны, кыяшны ай жылы ибере, шуңа күрә безнең кеше дөрте тоже жылы ибере. Иселлеге үзебезнең кулыбызны жылы ибере без.
Оренбургта комбинат эшләгән. Комбинатның һәр бер татар авылында филиаллары бар. Һәм шул татар авылларында бүтән кеше эшләгән комбинат өчен. Ә хәзер эшлиләр үзләре өчен, сату өчен.
Комбинат 95-нче елда распал. Фабрикабыз калды, менә фабрикабыздә машинасыз эшләре.
Иң зур паутинканың синең нинди размеры?
20/30 на 20/30.
Оренбургның сәнгать колледжында укыткан Рима Якупова әлеге елны студентлар белән диплом эшләре өчен мусылман хатын-кызлары киемен сайлаган.
4-нче курста дипломны эшкә чыга 4 бала. Менә шушы 4 бала белән ислам киемен әзерлибез. Крейндә шапочкасы, яулык, бардак белән. Барсы да шәкәү беләнәкә булмый, без читайтез азрак материал белән аны. Трикотаж материал, эскизлар азыр подготовиттык. Паутиночный вязкаларны и крючок азыр кырды.
Ә ни өчен бу теманы сайладыгыз?
Татар кешесе булганга күрә әйтәм, мин мусылман кешесе. Шундый киемебез юк безнең. Мәчетләргә дә барабыз әле фотография төшереп карап күрсәтергә. Хәзер безнең конкурслар ничек паутинкаларны бер кәнергә булай менә безнең ислам буенча ничек республиканерга тиеш икән шулай паутинкаларны без әйләнәсез килә. Мәчеткә барып карап, шуларны фотографируй да, потом эскизлар ясап, алла берсе 13-нче елны будет выпускаться. Изделерін әзірләп дипломға яхшықым айтып шығасымыз келем. Бірсі татар қызы, ішесі орыс қызлары.
Маңа қадар, мұсылман хатын қызлары үшін бір кімнің де мамықтан кейім бейлеп қорағаны болмады. Біз бірінші болып, әлігі үшке тұтынабыз деп сөзін тамамлады шәл ұстасы Рима Якупова. Фирузе Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Ижауның 107-нче балалар бакчасында Казы мәсе бәйрәме булды. Халкыбызның борынгыдан килгән милләтебезнең мул тормышта яшәвен, бердәм һәм тату булуын чагылдырган гореф-гадәтләрнең берсе ул Казы мәсе. Шушы матур гадәтне балаларга да күрсәтүчеләр аңа нинди тирән мәгънә салынганын да аңлатырга тырыша. Әлеге бәйрәмдә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Табигатның һәр фасылы да үзенчә матур. Декабрь башындагы беренче суыклар килгәч, җирне йомшак кар каплагач, татар авылларында казы мәләре башлана. Яш киленнәр һәм кызлар идәнигә йөреп казлар йылка. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында малайлар кызларда кар тишеп суыклар җитүе бер дә куркыныч тудырмый. Алар урамда да рәхәтләнеп уйный. Залда да кешеләр дә рәхәтләнеп катнаша. Балалар казы мәсе бәйрәмен бик ашкынып киткән. Бу көн икеләтә бәйрәм булды. Алар әниләренә дә дан җырлады. Бакчада гореф гадәтләребезгә, йолаларыбызга бәйле бәйрәмнәр гадәт буенча ата-аналар катнашында үтә. Шундый кешеләрдә шәһәрдә туып үскән балалар гына түгел, ата-аналар да үзләренә күп мәгълүмат туплый. Гөлфинә Шәехова.
Элек-электән бит безнең әби бабаларыбыз, әти әниләребез, кызлар үткәреп авылда шундый күргән бәйрәмнәр үткәргәннәр, җырлаганнар, бигәннәр, бик күп кешеләр чакырганнар, сый хөрмәтләр әзерләгәннәр. Хәзер кызлар Бабамызга каршы безнең ади бәйрәмнәр бик үткәрелми. Шуңа күрә бу безнең әниләр бәйрәменә дә багышланган, шул Козмасына да багышланган бәйрәмебез бик кирәкле бәйрәм дип беләм. Чөнки безнең балаларыбыз да белеп үссеннәр. Алдагысында да шундый бәйрәмнәр үткәрсеннәр, Козмалар үткәрсеннәр. Чөнки әниләр кулы белән ясалган, мушак мамыклардан ясалган нәрсәләр дә шул бу. Без инде бәхет бит бу балаларыбыз өчен.
Балаларга шин бәйрәм күрсәтү өчен уенчык казлар тегеп, каз каурыйларын күпләп әзерләгәннәр. Балалар бәйрәм барышында әзерләнеп куелган каз канатларын бик тырышып сыпырды. Мамыклардан йомшак мендәр булуын бик яхшы беләләр. Бәйрәмнәргә дә бик ныклап әзерләнгәннәр балалар.
Яңгыр түгел, кар ява.
Авылда каз өйгәе.
Бәйрәм ятан инде фу бәйрәмне.
Изнас карале, ноябрьдә табан бер бәйрәм булды.
Мин бәйрәм у аңия көнне әндәләрне кытланга аңлатмай.
Уларга да матур итеп тегелгән казларны алып керделәр. Каз мәсенә иң уңган 7 яш кызларны, киленнәрне чакырганнар. Иң мөһиме казның тиресен җыртмыйча чиста итеп йолкырга, чистартырга кирәк. Бу әмәләрдә әби апалар үзләренә киленде сойлаганнар икән. Нәкъ шун каз мәсендәге кебек җырлап, шайрашып, илкәннәр һәм сабыйлар каз мамыгын йолкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Чистартылган казларны шишмәдә юыласында онытмаганнар. Киентләргә казлар илеп, илкәннәрне шишмәгә озатты балалар. Алар артыннан киләсе елда казлар күп үссен дип теләкләр теләп юлга каурыйлар сипте. Казларны ярга китүчеләрне озаткач малай кызлар утырмага яштырды. Шулай итеп, каз мәсендә башкарылган барлык йолалар да үтәлде. Бәйрәмдә катнашкан әниләргә сүз. Гөлназ Гафурова һәм Резидә Муллахмәтова.
Бу бәйрәмдә мин бик булган юк, икенче тапкыр. Шады, бик нык тырышканнар, бик әзерләнгәннәр, бик рәхмәт. Мондый зур кунаклар булган. Бүген сезләр белән мин кошкалар анда кунакларны шәһәргә кирәк икәнен, андыйларны белмидем. Үземә менә хәзер исемдә калдырамын дип уйлыйм. Без шулай керсеннәр, бик үҗәй балалар да шундый зур кунакларны исләренә калдырырлар дип уйлыйм. Кирәкле нәрсә.
Мин мондый бәйрәмдә беренче тапкыр каз имәсендә и миңа бик ушады.
Кирәкме шундый бәйрәмнәр уздырырга?
Кирәктер. Без авылда үсмәгән, без шәһәрдә үс. Авылларда бу бәйрәм ел саен була бит. И шәһәрдә үскән балалар аны күрмәйләр. Шуның өчен белсеннәр, мондый бәйрәм Наурызда икән авылларда.
Каз мәсе икенче бер бәйрәм. Әниләр көненә дә багышланган иде. Оста куллы әниләр үз эшләрендә алып килгән. Берәүләре балаларын матур кофталар бәйләп киендерсә, икенчеләре үзләре өчен төрле әйберләр бәйли. Аларны да шын сәхнәдән чыгыш ясаучылар диярсең. Бәләкәй генә кызлар тәкъдим итте. Кул эшләреннән күргәзмә оештыру каз мәсе бәйрәменә үзенчәлек кертү максатыннан эшләнгән. Сүз татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага. Сез балалар мәчәсендә беренче тапкыр каз мәсен уздырмыйсыз. Һәм аны ел саен ишектер төрлендерергә тырышасыз. Быел ул каз мәсе генә түгел, тагын әниләргә дә багышланган бәйрәм иде.
Каз мәсе гадәттә авылларда ноябрь айларыннан башлана, карлар яугачтан, пычраклар беткәчтән башлана бит инде. Әле тагын бәкеләр барлыкка килгәчтән дә ясыйлар каз мәсен. Аның бит инде гырыф гадәте шул каз мәсен бәкегә төшеп, елга суында шыйку, карга ышкый-ышкый, чиста карда. Менә без дә быел каз мәсен ноябрь аенда уздырырга булдык. Шулай ук ноябрь аенда, ноябрь ахырында әниләр көне булганлыктан, безнең балалар бакчасына бик уңган, бик булган әниләр балаларын йөртә. Шушы әниләрне дә без билгеләп үтмәкче булдык. Ике бәйрәм бергә булды. Әниләр арасында шундый оста куллы әниләр бар. Кайсы шигә, кайсы тигә, кайсы бәйли, кайсы сәйләннәр белән эшләй. Аларны да без билгеләп үтәргә тырышабыз. Быелгы каз өмәсе безнең менә шул ике бәйрәм бергә булды. Әлбәттә, бәйрәм алдыннан безнең әзерлек эшләре бар. Каз өмәсен ди бәйрәм. Чөнки балалар бит инде алар үсә торалар, балалар бакчасыннан китә торалар. Бәләкәйләр үсә тора, аларга бит инде аңлату эшләре барыла. Элешләп-элешләп без каз өмәсен ди бәйрәм икәнен инде аңлаткан идек. Ә әниләр көн алар инде бездән башка да беләләр. Чөнки гаиләләрендә игътибарлы әтиләр булгачтан әниләрен алар инде бәйрәм белән котладылар.
Гөлназ Гафурова шигергә ярата. Бәйрәмгә үз эшләрен алып килгән. Кызы Алия әнисе куллары белән матур итеп шигелгән күлмәк, алъяпкычларны яратып кия. Әбисенә дип шигелгән яулык та кызчыкка бик ошый. Шигелгән мендәр тышларын Алия сыкланып карый. Ә каз мамыгыннан тутырылган йомшак мендәр кызчыкка аеруча ошый. Кызыгыз Алия, аның алъяпкыч, алар да сез үз кулыгыз белән шиккән әйберләр. Ошыймасаң сиңа менә шушы күлмәк. Нәрсәләр шигелгән анда?
Чәчәкләр.
Ә син чикмисеңме соң әле? Әниңә булышмыйсыңмы? Юк, ә шигәсең киләме
соң?
Әйе. Ә менә син бүген бәйрәмдә булдың. Ошадымы сиңа бу бәйрәм?
Әйе.
Нәрсәсе белән ошадасың сиңа ул?
Кызлар, түбәтәй,
Әсен нәрселер ішләдің бұл бәйрәмдә?
Жырладым, бидім, түбәттәй уйнадым.
Резидә Мулахмәтова сәйләннән төрле-төрле әйберләр ясарга ярата. Бу җиңел эш түгел икән. Шуңа да Резидә ханымның кызы Азалия әнисенең эшләре белән соклана гына.
Әнисе эшләде. Матур.
Әйе, әнисе менә ничек эшли икән аны?
Күптән түгел инде китаплар алам да, әйберләрен алам да, кабат сәйлән белән шигәм, шешкәләр, бүләкләр дә әйтәм инде шул әйберләрдән, шул шешкәләрдән.
Кыйнмы эшләргә?
Кыйн инде, үтезимлек кирәк.
Кызыгызга да әйтмисезме соң?
Аның үтезимлеге юк.
Әлеге бәйрәмнең быелгы үзенчәлеге Казымасына башка милләт вәкилләрен дә чакырганнар. Лесе Рәисопова моны булай аңлатты. Һәм менә быелгы бәйрәмгә тагын сез әле рус милләтеннән һәм урыс милләтеннән дә вәкилләрен чакыргансыз. Бәлки аларда бу бәйрәмнәр юктыр, шундый өмәләр юктыр. Аларга күрсәтү өченме? Әллә инде бу безнең республикада төрле милләт халкы яши, дуслыкны кабатлау өченме?
Икесе дә. Безнең республикабызда төрле милләт вәкилләре яши, урыслар да, уртлар да, татарлар да һәм башкалар да. Безнең бала бакчасында да бар. Утмурт халкыннан безнең тәрбияче, ярдәмчесе булып эшли Людмила Африкановна һәм урыс милләтеннән булган Татьяна Сергеевна. Әлбәттә инде аларда мондый кас өмәләре юк. Шуңа күрә беренчедән таныштыру да аларның инде шулай бәйрәмгә киләселәре килде, карайсылары килде. Мин инде карап кына калмагыз, әйдәгез бәйрәмдә дә катнашабыз дидем. Әлбәттә инде алар безнең балалар бакчасында ничә ел эшләү дәверендә инде беләләр. Татарлар бер-берсенә кунакка күчтәнәсез җирми. Аларның күчтәнәш белән килүе безгә сюрприз булды. Шулай ук Татьяна Сергеевна беленнәр белән, Людмила Африкановна Кутмут халык ризыгын Филипп кешеләр белән килгән. Ул безнең өчен көтелмәгән сөенечле момент булды, мизгел булды. Рәхмәт аларга, татарларның менә шушы күркәм гадәтен үзләренә үзләштергәннәр өчен, күчтәнәсез йөрмәгәннәр өчен һәм шулай ук күреп белсеннәр дидек, белсеннәр татарларның нинди шәп иттереп кас өмәләрен уздырганнарын.
Казы мәсе сабилар күңелендә сүңеп калар. Балалар киләчәктә дә халкыбызның гореф гадәтләренә нигезләнеп тәрбия алар. Үз милләте, туган теле белән горурланып үсәр дигән ышаныч зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомга куясай. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Әссәләмү алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм шул китап хакында боларын әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакча һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Луқман сурасы белән таныштыра башлыйбыз. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сурада Луқман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихәтләр бирелә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сураның беренчедән алып тугызынчыга кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
سيس Qur'ondagi Luqmon surasining 1-dan olib 9-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'moniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alif, Lam, Mim. Ushbu oyatlar hikmat egasi bo'lgan Qur'on oyatlaridir. Ul Qur'on Оның білән ғамәл қылучыларға туғыры юлдыр. Ва яқшы ниет білән ғамәлләрін көркәм қылучыларға рахмәттір. Олар намазларын вақытында ұқырлар. Мұхтажларға зәкәтләрін берірлер. Хәм ахиретке ұшанып, оның үшін әзірләнірлер. Ул мүмінлер Раббылары тарафыннан туғыры юлға көндірілмішлер. Хәм ғазаптан құтылып, езге тілектеріне ершірлер. Кишиләрнең кайберләре Коръан сүзләрен ялган файдасыз сүзләргә алмаштырыр. Дәлилсез, билимсез сүз сөйләп, кишиләрне Алла юлыннан адаштырыр өчен һәм Алла аятларын кимсетмәк өчен аларның үзләренә дә хур итүче газап булачак. Әнә шундый кишиләргә безнең аятларыбыз укылса, гуя ишетмәгәндәй булып, тәкәббирләнеп Оннан баш тартыр. Гуя аның кулагында соңгыраулык пәрдәсе бардыр. Аңа рәнҗетүче газап булашагы белән хәбәр бир. Иман китереп, Коръан юлы белән изге гамәлләр кылучы хак мөэминнәргә нагым дәннәтләре, ягъни күп нигъмәтле дәннәтләр булачактыр. Алар анда мәңге калырлар. Эш бу вакытта Алланың хак вакытысыдыр. Ва ул кишле хукмчидир. Қуръондаги Луқмон сурасининг 1-дан олиб 9-чига қадар аятларининг татарча маънолари ана шундай. Сизни шуши сураning қолган аятлари билан таништирувни Аллоҳ насиб итса, келаси программамизда давом этармиз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.